Awa nyao, awa du mele nu. Awa yinu, mele o penenche ka je koli doma. Amike wu ijina legu, Dixon. Oche loge yu o mafuke la kwa echo gala yuku program kwa ibo yomala la holy life word. So ngebe yu o mafuke la kwa echo a inche mi po kwa ku, Matthew. Loke gebe mu e yi, e ye ho, alo gebe mu o kwa ku, u Matthew e ye ho, that is chapter 5. Nke gebe yo mafukela ngu ogba eye fu 11 gebe yo ngebe yo mafukela ngu ogba 1 chapter 1 new 11 so wake odi wake hie ku elako wechoma egiu passage ku bible yoma waka u Jesus wa 30 teyi kunuka Jesus in waache le la lo gya ke gwede. Jesus in waache la lo gya ke gwede. Now, ipu okpako ibo a, ipu translation lo ibo, o ibo ho lo di beatitudes. Waka u beatitudes, wakwa, beatitudes, lo wechoka. Wakwa lo di beatitudes, the beatitudes, e la lo wechoka, lo yaka oche e gwede. So anulu opa kahini ikolowecho mla ewa ma anulo yati o yati chokwifu ikoke wa fa ba lo wa chite lo wa chite a o chite te ifwa wa chite ifwa na yo yo a ipo kibi kunu wa tolabo anoke koko ni kunu mla lo gbon wa ocha anoke duwa kahini ka ekalohi ka ekalohi a oka ekalohi Alo shegba lo mo ko shegba ka jo wecho o ka si gbu e ka lo kingdom ko wecho wa yuwa wea o ka e alo jiku o ka aya ko aje ka e ka lo hi alo jiku o higbu ka kin o higbu ko wecho lo hi okege nyo nyiku ka bonu o ka hini ka Eka lohi alage tefu kwaje agage tefu aje sugbo wecho lohi a ocho ge ya ku echi o ma ku peka oke kahini eka lohi ala la le menma emenma lake emenma ake test that is aga gwenpo Eje yinja, ka ale je yinja. Oka hini, eka lohi, ala eme ma le je yinke ja, oka shigbo wech oge yako lohi ga. Oka eka lohi, ala age minyi, shigbo wech age minyi, ma bo wecho. Oka eka lohi loa, tuka yo pe, eka lohi lo tuka yo pe, shigbo age mo wecho. Oka eka lohi, ala age doku, ke jode lohi alage dage dokun wa loni ka sigbu wage kakawo iko wecho ke ka aka lohi a lo che ke lo bi obi oche yodo bi obi leyi oche persecute ka sigbu a poto ka cho wecho oka owecho lohi oke ge ya ko ejun lohi mla oke ka oke kela kela nyo Oke la nyo, oke ke la nyo. Ode lu, ode pochi ababonu la lo, ge mangwe pe la ka wecho oma weku. O wecho o dalo. Waka wecho koko ni kunum la, eko Jesus nye itufu, oye te ifu. That is after lo, after o jama kunu, after lo lu baptism kunu ye, eko lo ma o ewa lo bala hiya. O ye te hifo ke gbo nwa le la kowecho bo ka lo me la kowecho lo nwo yoma odi na ka lo manche yabo a odi we la kowecho lo nwo yoma e la kowecho lo nwa o we la lo ya ku okotuku wa bi obi ne o ya lo e la lo ka wo we la lo ya ko choma ka choma yo tu bi obi ne a ka choma agweye ni o de la lo ma yabo ma bo de la lo ma ka e la kowecho lo wecho ka la ochenu we la ku e la lo ge a ke gwede elalo gya ke gwelo kalwa eyan kere kalo jia o de kere kalo mu kalo use kuna as example ge duela la lo ge bi wa o che le la ko wecho e ko la lo mu Jesus Christ ababonu Jesus Christ lo wo oyi ko wecho nyiro oyo nyiro ko wecho ababonu lo ke wo wecho ababonu e ko lo mu lo ko lu kunu lo gbon wa o che le la ko wecho a wa ke la ko wecho lo wa o che aya ke gweye ela ko eto lo wa ati a o ya ke gweye o ya ke yo to be obi man now o ya ke gbo yu fini ama wa ka ela ko we to lo mu wa e ya ke gbe gweye o ya ke be gweye anole a lo si ko lem la lo njia o ya si ko lem la lo njia o de la ko we to lo hi ela o lo hi ko ndu we ya bo a o de lo lo e ko ela lo hi ko ndu we ya bo a elo lo e ko ndu wo de lo we ko ka e ko la lo le ka a lo lo po oge akalo be gwede ekola lo le po oge akalo be gwede oke be oge akalo kakalo kakalo gweye odele la ko to siko be ya galo ya bo a o wa ya kalo yo to be obini o wa ya kalo kalo be kalo kod kalo kod kokotu kalo o wa potu kalo ni choni ama oge potu kalo waje oge potu kalo waje oge akko kalo gweye odele la ko wo cho ababo nu ge ya go che ya bo a so de ka lo joma mi pe la ko wo cho la lo jinche owo cha owo Jesus ko de wo ni la lo o ko de wo ni la lo o ka o de odele wa mu chapter 1 you ya mi mu verse 1 11 alomo la bo ama odele lo tochi la lo shi ko ma odele lo segba la shi ko ma ka e la ko wo cho ma ya ka o che gwe odele la ko wo cho ya ababo ni ya iba wa o ya ka lo gwe ni ela ko eto ikoche do lo ela ko eto po ela siko ya ka lo gwede o siko ya ka lo ka lo potu chitu choni o siko ya ka lo be yu fini o siko be ya ka lo be ka lo be yo to be obin ba ama ela ko eto ko joje ga ikole la do la ela ko eto po o siko ya ka lo gwede ne na ikalo ke ela ko eto o ma siko ya ka lo gwede o we ko ka lo be ha tu no o ya kwaba ha chuno si gbo che do dulo le la ko we cho po o le lo si ko ka o che jo dulo la ko we cho po o le lo o che si ko ka lo ke lo ke ya lo tu kuru bo bi o ma we ku o we si gbo to ma do ka che la ko we cho ni o cho ma do ka mlo tu kunu o do ka open ko tu kunu te la ko we cho ni amo ko o tu kunu mla te la ko we cho e ko che la ko wecho ane lo ki nu mla te la ko wecho aka oja ko wecho ma lunga mia o che la ko wecho ma lunga ya e la ko wecho ma e la ko wecho lo hine cha e la ko ndo lo hine o e la ge a ko cha gwede e la ge bi ode lo yibo ho lu hope ke lo cho ma e la ge bi hope ke la lo e la ko wecho ge bi hope ga lo ge la lo ne e la ko wecho ge a ka lo ka lo o ge bi o ka lo wa je ni o ge ka lo yu fini amo ge bi hope ge la lo o ge bi de lo wa ge ho lu hope ge la lo de ge ka lo gwe di aka ah o we cho anya go de la ya ga nfa o de le la ko we cho ge ya ya bo a o de le ka ko ke mali pu o la lo nka yo ma lo ge bi yo ma fuku nu yo po lu subsequent series ge bi ya la ge bi yo ma fuku nu yo po ama o de le ka lo man che ka la ko we cho ko joji ela ko wecho kojoji ko do da la ko wecho po odi lo wecho do ka weku ka lo gwe ela kunu lo ge ka galo a lo ju bible ka lo o che ke la ko wecho galo ne o da do du lo we ne o da lo wecho do ka babonu ka ela asiko ya ka lo gwe ela asiko bi hope ge la lo ela asiko bi ogwe ge lo to ka o asiko bi ogwe ge la lo o asiko ya ko tu ka lo ka o ge asiko ya ka ko tu ka lo waje odi le la ko wecho ge ya bo a nke gbo ko galo ko la lo ye la ko wecho ma la lo mu la lo yo ma fuku ni o ma e la ko wecho ge be wa o ke be ya ka lo be gwe ye o ke ge be ya ka o tu ka lo be wa je mo ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya